ค่ะเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะมีการจัดคอนเสิร์ตมาราธอนเพื่อระดมเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือนักกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกเอาผิดจากฝ่ายรัฐซึ่งความพิเศษนะคะคือเป็นการแสดงดนตรีที่ถ่ายทอดสดเฉพาะเสียงผ่าน Clubhouse แอปพลิเคชันที่กำลังได้รับความนิยมในไทยและหลายประเทศทั่วโลกคอนเสิร์ต Mob Aid ซึ่งมีศิลปินมาร่วมร้องเพลงเป็นเวลายาวนานถึง18ชั่วโมงระดมทุนได้เกิน 1,120,000 บาทตามที่กลุ่มผู้จัดตั้งใจเอาไว้ซึ่งกลุ่มที่ว่านี้นะคะคือคนหนุ่มสาวที่รวมตัวกันภายใต้ชื่อกลุ่มพลังคลับที่ใช้แอป Clubhouse เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมเสรีภาพและประชาธิปไตยตามการบอกเล่าของรักชนกสีนอกหรือไอซ์สมาชิกคนหนึ่งของกลุ่ม
ไอ้ที่หลายๆคนชอบพูดกันว่าแบบเฮ้ยอะไรที่มันมาจากในโซเชียลอ่ะมันแค่เป็นการบ่นแค่นั้นแหละเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นอะไรที่อยู่ในโซเชียลแล้วนะจากออนไลน์มันออกมาเป็นแบบมูฟเมนต์ที่เป็นออฟไลน์มีผลกระทบกับสังคมหรือว่าทำเพื่อสังคมได้แล้วนะ
Clubhouse สร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการเป็นแอปพลิเคชันที่ให้ผู้ใช้ได้พูดคุยกันด้วยเสียงสดๆไม่มีการฟังย้อนหลังในไทยและในหลายประเทศ Clubhouse ได้กลายเป็นพื้นที่พูดคุยประเด็นที่อ่อนไหวล่อแหลมที่บางครั้งจุดประกายทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ความนิยมของ Clubhouse ในไทยพุ่งสูงขึ้นหลังจากบุคคลระดับแม่เหล็กอย่างอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเปิดห้องสนทนาสดเรื่องการเมืองหรือประวินชัชวาลพงพันธ์นักวิชาการไทยมหาวิทยาลัยเกียวโตชวนพูดคุยเรื่องสถาบันดึงดูดคนฟังครั้งละหลายหมื่นหลายพันคนรวมไปถึงอทิตยาบุญยรัตน์สมาชิกกลุ่มพลังคลับ
เราหอยหาพื้นที่กลางในการพูดคุยแลกเปลี่ยนมากๆแต่พอมันมีคลับเฮาส์ขึ้นมาเรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์เราก็เลยสนุกกับการใช้งานคลับเฮาส์อะ
ดร.สุรัชนีศรีใหญ่อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองว่าบทบาทของ Clubhouse ในเชิงการเมืองยิ่งเด่นชัดมากขึ้นเมื่อพิจารณาบริบทการเมืองในประเทศ
การลงออกไปลงถนนเนี่ยค่ะมันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ารัฐเริ่มที่จะใช้ความรุนแรงหรือว่าเริ่มที่จะจัดการกับผู้ประท้วงหรือผู้ชุมนุมอย่างเคร่งครัดมากขึ้นนะคะมันก็เลยต้องมีการย้ายการพูดคุยกันเนี่ยไปสู่กลับเข้าไปสู่โลกออนไลน์ครั้งนึงค่ะ
ก่อนหน้านี้ค่ะกลุ่มพลังคลับเดินทางไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่นายอานนท์นำพาทนายและแกนนำกลุ่มราษฎรเขียนจดหมายแสดงความกังวลว่ามีการคุกคามผู้ต้องหาในเรือนจำ
ตอนนั้นคือพวกเราแบบมาเปิดห้องแล้วก็คุยกันแบบทำยังไงดีมันรู้สึกเหมือนว่าถ้าพวกเราไม่ทำอะไรอ่ะคนที่อยู่ในนั้นต้องลำบากแน่ๆแล้วพอแบบมีคนแบบปลุกประเด็นขึ้นมาว่าจะไปยื่นหนังสือนะมันก็จะมีคนแบบเรารู้จักสื่อนะเรารู้จักคนนู้นคนนี้นะเรารู้วิธีที่จะแบบจะไปยื่นยังไงนะเรารู้วิธีร่างหนังสือนะแล้วสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นแบบมูฟเมนต์ที่ออกจากคลับเฮาส์อ่ะ
ด้านอทิตยาหรือตายฟรีแลนซ์และผู้จัดรายการพอดแคสต์ Her Interview มองว่า Clubhouse เปิดโอกาสให้เธอได้สื่อสารกับนักการเมืองโดยตรงซึ่งบางครั้งนำไปสู่ปฏิบัติการเฉพาะกิจ
คือได้รับข้อมูลมาว่ามีผู้ชุมนุมเนี่ยโดนตำรวจจับไปที่สน.นี้คุณจะสามารถไปช่วยได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็แบบโอเคได้อะไรเงี้ยแบบพวกเราก็แอสไซน์ไปเลยว่าถ้าไปถึงแล้วถ่ายรูปมาให้ดูด้วยนะแล้วก็ลงทวิตเตอร์ด้วยพวกเราจะไปฟอลโล
่รักชนกและอทิตยามองค่ะว่า Clubhouse เป็นเวทีการต่อสู้ทางความคิดและแลกเปลี่ยนชุดข้อมูลถึงแม้ว่าอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนสังคมหรือเปลี่ยนใจคนได้ในชั่วข้ามคืน
สิ่งที่เราต่อสู้กันอยู่ตอนนี้มันคือการดึงให้คนนะเห็นด้วยกับฝั่งคุณนะจนมันเยอะมากพอที่มันจะกลายเป็นมติของแบบประเทศเนี้ยคือถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นนะเราก็ไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปต่อรองกับอำนาจรัฐได้เลย
ที่ผ่านมา Clubhouse ถูกวิจารณ์นะคะว่ามีกับดักไม่ต่างจากโซเชียลมีเดียอื่นๆนั่นคือความเสียงที่จะเป็น Echo Chamber หรือห้องแห่งเสียงสะท้อนของคนที่เห็นไปในทางเดียวกันซึ่งอาจารย์ดร.สุรัชนีศรีใหญ่มองว่าห้องการเมืองใน Clubhouse ยังเป็นเสียงของฝั่งที่เรียกตัวเองว่าฝั่งซ้ายเสียเป็นส่วนใหญ่
คนเลือกที่จะฟังข้อมูลหรือรับข้อมูลอะไรก็ตามที่มันตรงใจนะหรือถ้าต่อให้เขา เลือกฟังข้อมูลฝั่งตรงข้ามเขาก็จะเชื่อข้อมูลนั้นอ่ะยากกว่าผู้ใช้เองอ่ะจะต้อง awareว่าตัวเองกำลังอยู่ในเนี่ยฉันกำลังอยู่ใน echo chamber นะแล้วฉันจะจัดการความคิดตัวเองหรือจัดการ behavior ของตัวเองยังไง
เป็นที่น่าจับตาดูค่ะว่า Clubhouse จะมีบทบาทอย่างไรต่อไปในภูมิศาสตร์การเมืองไทยแต่รักชนกบอกได้ว่าทุกวันนี้เธอไม่ต้องเป็นตัวหลักเปิดห้องสนทนาการเมืองอีกต่อไปเพราะผู้ใช้ Clubhouse ต่างพากันเปิดห้องวิพากษ์การเมืองจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America รายงานจากกรุงเทพ